Ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fuq il-telefon minn Malta għal-programm Malti tal-SBS għandi pjaċir li nilqa l-kantanta Maltija Destiny li kella tirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena u li minħabba l-pandemija tal-coronavirus kif tafu issa tħassar. L-SBS TV fl-Australia xorta waħda fit-tmim din il-ġimgħa qed jorganizza programmi relatati mal-Eurovision Song Contest u għalhekk huwa xira li nitkellem ma' Destiny. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Destiny u inselmulek mill-Australia.
Kif intom alright?
Ħażin, kif intom f'Malta?
Tajjeb ta' minkejja dan li qed jiġi bħalissa qegħdin imsakrin id-dar. Però hopefully we'll get out soon.
Destiny, iżgur li kien daqsxejn ta' diżappunt għalik li irbaħt id-dritt li tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision ta' din is-sena u tħassar kollox minħabba dan il-virus li qed nitkellmu dwaru li laqgħet id-dinja.
Eżatt, ovvjament ħassejt nifsi ħażin li ġieni kollox hekk, però inni ngħidha din, nemmen li kull din iħodu bġid, ħajkolli ċans iktar nipprepara ruħi għal darba oħra u ħankun iktar preparata biex nagħti performance aħjar u jkolli kollox aħjar milli kelli issa.
Allura x'inhi s-sitwazzjoni preżenti hemm il-ħsieb li tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision ta' sena d-dieħla u bl-istess kanzunetta?
Mela, is-song bil-fors kieku trid tinbidel. Però m'għandix le m'għandix xejn konfermat li ħankun jiena s-sena l-ġejja ovvjament ħana tort il-ħadd għaliex minħabba s-sitwazzjoni jew bħalissa ħadd ma jseħħu deċiżjoni x'ma nistgħux nejdu xħaj iġil u d-dim. Pero ovvjament nishtiq li nirrappreżenta Malta ma nħalli fidejn il-delegazzjoni Maltija għax jafu x'inhom ma jagħmlu.
Tkellimna daqsxejn dwar il-proċess ta' X Factor Malta li waslek biex tirbaħ naturalment X Factor u mbagħad li tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision.
Mela, ovvjament X Factor għalija kien xi ħaġa kbira u kien show li għeni nikber fil-karriera tiegħi bħala artista għaliex il-ġudges għenuna kienu jtuna constructive criticism biex aħna dejjem nitgħallmu minnhom l-affarijiet. Hemmna li dħalt f'X Factor għaliex minkejja dan għandna xi nirku u għandna xi li nkun l-ambaxxatriċi ta' Malta, jiġifieri hemmna li dħalt f'X Factor dis-sena.
Allura X Factor issa nistgħu ngħidu li ħapos dak il-festival li kien isir f'Malta biex minnu tinażel il-kanzunetta u l-kantant jew kantanta li jirrappreżentaw lil Malta.
Bħalissa aħe.
Dik is-sitwazzjoni bħalissa naturalment jista' jkun hemm bidliet ukoll fil-futur u x'hekk.
Eżatt, imma jien ovvjament ma nkunx naf affarijiet hekk. Ġifieri jistaqsu l-PBS.
Naturalment inti m'intix l-ewwel darba li rrappreżentajt lil Malta x'kont ħadsem ukoll u rbaħt il-Eurovision il-Junior Eurovision Song Contest. Naturalment kif kienet din l-esperjenza ta' età żgħira?
Kienet esperjenza sabiħa ħafna, ħadd pjaċir ħafna li rrappreżentajt il-Malta ta' dik l-età. Kont għadni żgħira, kienet fanna li hija xi ħaġa differenti, xi ħaġa li kbirt u tgħallimt minnha għaliex tgħallimt li meta tirrappreżenta l-pajjiżek mhux qed tirrappreżenta lilek biss, jiġifieri tittamel proud il-pajjiżek ukoll, jiġifieri dik hija xi ħaġa li jisek ikollok dejjem naqra tkun naqra eċitament li tipo you have to make your country proud. U però hija waħda mill-isbaħ affarijiet li ġraw li f'ħajti u neqpa niftakara għal dejjem.
Esperjenza sabiħa ħafna, esperjenza internazzjonali. Però xorta waħda ħassejt il-bżonn li tieħu sehem f'X Factor Malta?
Iva, li x'nemmen li jiena apparti li l-Junior Eurovision ma minċi iktar għaw Malta u qed ħanipprova ħan uri n-nies li jiena destini differenti. U jiena destini iktar matura. Allura ħanitħol X Factor u nħu ċans bħall-oħrajn.
Destiny, aħna qed nitkellmu miegħek Destiny, kun jomok
ċukuniere.
Għedinna daċxen dwar l-isfond tijek, naturalment inti Maltija ma missirek minn fejn ġej.
Eżatt, jina nofsni Maltija u nofsni Nigerjana, għalis missiri Nigerjan u għammi Maltija.
U naturalment illum tgħixu Malta u ġek.
Eżatt, mela.
Kif qed nitkellmu ħadd sem X-Factor kien competitive ħafna, kien hemm kantanti ta' kalibru tajjeb ħafna. In ġenerali, kif tara il-kanzunetta u t-talent Malti llum il-ġurnata? Tilgħin ħafna kantanti żgħażagħ.
Nemmellja Malta għandna potenzjal u talent kbir u minkejja aħna limitati ħafna, nemmen li mhux it-talent kollu qiegħed jiġi. Mux kulħat t-juri il-talent tijaw un-emmen li għanna bżon namlu ktar effort un għanna organizzaw ktar festivals biex il-Maltin juħorġu il-potenzjal taħħom, juru il-talent taħħom għalix nemmen li avvanzajna ħafna fil-talent mux kand biss f'kwalinkwa talent un-emmen li kulħat għandu jismon il-talent tijaw.
Destini l-aħħar kelma tiegħek messaġġ lill-komunità Maltija fl-Awstralja li jħobbu jaraw lil Malta mal-kumplament tad-dinja fil-Eurovision u anke forsi messaġġ ta' kuraġġ f'dan iż-żmien ta' din il-pandemija li għaddej minna bħalissa.
Eżatt. Jiena nixtieq ngħidilhom grazzi ħafna tas-support kollu li jatuna lill-Maltin għaliex nemmen li jissapport jawna ħafna anke meta jiġu fil-Eurovision u l-Junior Eurovision l-Awstralja jissapport jawna ħafna. Ovvjament bħalissa nitlobkom li toqgħodu aktar attenti u tibqgħu ġewwa ma' qudiem mal-familji tagħkom u ħalli sabiex jgħaddi kollox aktar malajr. U nerġa' ngħidilkom grazzi u nispera li xi darba jkolli l-opportunità li nitla' l-Awstralja forsi jkolli xi show l-Awstralja.
Destini jina nirringrazzjak ħafna tal-ħintijek nawguralek u nittamaw li narawk s-sena d-dihla t-rapprezenta l-Malta, inti naturalment kifedna diġamilt unur l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest u zgur li għat nisimaw aktar bismek. Grazzi ħafna tal-ħintijek.
Grazzi lilek.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.